Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει για μία ακόμα φορά την ευκαιρία να κοιτάξουμε τον Λόγο το δικό Του, τις αλήθειες τις δικές Του, και ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό που είναι δοξασμένος, βρίσκεται στο θρόνο, και αυτό είναι το θέμα που μελετάμε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τα τμήματα από την Καινή Διαθήκη όπου ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται όπως είναι τώρα, όπως είναι σήμερα. Όχι στην ταπείνωσή Του, όπως μας τον παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια, αλλά στη δόξα Του. Και καθώς συνεχίζουμε σήμερα, το θέμα μας είναι λιοντάρι που αποκαλύπτει το μέλλον. Και θα διαβάσουμε από την Αποκάλυψη, από το 5ο κεφάλαιο, τα πρώτα 14 χωρία. Ο Ιωάννης συνεχίζει να βλέπει πράγματα θαυμαστά και να τα περιγράφει στην Αποκάλυψή του, στην Πάτμο. Αποκάλυψη 5ο κεφάλαιο, χωρίο 1, «Και είδον επί την δεξιάν του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και όπισθεν». Είδα, λέει, στα χέρια αυτού που καθότανε στον θρόνο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει μιλήσει για τον θρόνο του Θεού, εκεί που είδε να κάθεται ο Πατέρας Θεός μέσα στη δόξα. Και λέει, ο καθήμενος στον θρόνο, ο Πατέρας Θεός δηλαδή, κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο. Και όταν διαβάζουμε για βιβλίο εκείνη την εποχή, στο μυαλό μας θα έρχεται ένας παπύρινος κύλινδρος, ένας κύλινδρος παπύρου που ήταν φτιαγμένος από ένα συγκεκριμένο φυτό. Το φυτό αυτό ο πάπυρος είχε ένα στέλεχος μεγάλο, και στα μέρη όπου άκμαζε το φυτό αυτό, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο κοντά στον Νείλο, ο κορμός αυτός ήταν χοντρός, και από αυτόν τον χοντρό κορμό, ο οποίος μέσα είχε μία εινώδη ψύχα, μία εινώδη εντεριώνη, έκοβαν λωρίδες, και τις λωρίδες αυτές τις έβαζαν μία σειρά κάθετα, από πάνω κόλλα, και πάνω στην κόλλα μία σειρά οριζόντια. Έτσι δημιουργούσαν ένα φύλλο παπύρου, ένα δεύτερο που δημιουργούσαν με τον ίδιο τρόπο το συγκολούσαν με το πρώτο, το τρίτο που φτιάχναν με το δεύτερο, και έτσι δημιουργούσαν ένα επίμικες υλικό στην άκρη του οποίου υπήρχαν δύο στελέχη, έτσι ώστε αυτό το υλικό να τυλίγεται και να δημιουργείται ο παπύρινος κύλινδρος. Αλλά ξέρετε, επειδή από τη μία μεριά του παπύρου οι λωρίδες του παπύρου ήταν οριζόντιες, ήταν εύκολο κανείς να γράψει, γιατί η γραφίδα, η οποία ήταν αιχμηρή, ακολουθούσε την ροή των εινών του παπύρου. Από την πίσω μεριά ήταν δύσκολο να γράψει, γιατί οι λωρίδες ήταν κάθετες. Επομένως ήταν πολύ σπάνιο να έχουμε βιβλίο που είναι γραμμένο και από την μπροστινή μεριά και από την πίσω μεριά, και τότε το ονομάζουμε αυτό βιβλίων οπισθόγραφων. Και εδώ ο Ιωάννης μας λέει ότι είδε στον θρόνο να κάθεται κάποιος, να κάθεται ο Θεός μέσα στη δόξα Του, και να κρατάει στο χέρι Του ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο ήταν γραμμένο έσωθεν, λέει, και όπισθεν, και από τις δύο μεριές δηλαδή, και αυτό συνέβαινε μόνο όταν υπήρχε ένα μεγάλο μήνυμα, πολύ μεγάλο μήνυμα, πολύ σημαντικό, που δεν ήθελαν να το χωρίσουν σε περισσότερους παπύρινους κυλίνδρους και έπρεπε να γραφεί όλο μαζί στον ίδιο κύλινδρο. Το ίδιο είδε σε όραμα ο Ιεζεκίλ στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 9ο και 10ο χωρίο. Λέει, τότε είδα να απλώνεται προς το μέρος μου ένα χέρι που κρατούσε ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου, το ίδιο και εδώ, και το χέρι το ξετύλιξε μπροστά μου, ήταν γραμμένο και από τις δύο πλευρές, και περιείχε θρήνους, κλάματα και οδυρμούς. Επομένως, αυτές ήταν έκτακτες περιπτώσεις, γι' αυτό το κείμενο και στη μία και στην άλλη λέει, το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τις δύο μεριές, κατεσφραγισμένον σφραγής συνεφτά. Επομένως, ο παπύρινος κύλινδρος ήταν τυλιγμένος όλος γύρω από το ένα του στέλεχος, και στο τέλος υπήρχαν σφραγίδες. Με άλλα λόγια, το βιβλίο αυτό δεν μπορούσε κανένας να το ανοίξει και να διαβάσει το περιεχόμενό του. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι το αρχαιότερο υπόμνημα που μας σώζεται στην Αποκάλυψη είναι από τον Οικουμένιο, στο μετέχμιο 5ου και 6ου αιώνα, γράφει ο Οικουμένιος, το δε βιβλίον εκέκλειστότε και εσφράγιστο, σφραγίσιν επτά. Ήταν λοιπόν κλεισμένο το βιβλίο, σφραγισμένο με εφτά σφραγίδες. Ο έβδομος τέλειος ον αριθμός, δειλεί το λίαν ασφαλώς και κλείσθε και κατασεσημάνθε το βιβλίο. Λέει ο αριθμός 7 είναι ο τέλειος αριθμός και δείχνει ότι το βιβλίο αυτό ήταν απολύτως ασφαλισμένο, απολύτως κλεισμένο με τέτοιο τρόπο που κανένας να μην μπορεί να το ανοίξει. Και συνεχίζει στο δεύτερο χωρίο και είδων άγγελων ισχυρών κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη. Είδε λοιπόν αυτός που κάθεται στο θρόνο να κρατάει ένα βιβλίο, έναν παπύρινο κύλινδρο σφραγισμένο και ένας άγγελος φωνάζει με φωνή μεγάλη «Τις άξιος ανοίξε το βιβλίο και λύσε τα σφραγίδας αυτού». Ποιος μπορεί, ποιος είναι άξιος να πάρει αυτό το βιβλίο, να ανοίξει τις σφραγίδες και να μπορέσει να το διαβάσει. «Και ουδείς εδύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υπό κάτω της γης ανοίξε το βιβλίον, ούτε βλέπειν αυτό». Και αυτό το βιβλίο ήτανε σφραγισμένο με τέτοιο τρόπο, ήτανε κλεισμένο με τέτοιο τρόπο που κανένας, λέει, δεν μπορούσε να το ανοίξει. Επάνω στον ουρανό δεν μπορούσε κανείς να το ανοίξει, πάνω στη γη δεν μπορούσε να το ανοίξει, κάτω από τη γη κανένας δεν μπορούσε να το ανοίξει. Και όχι μόνο αυτό, είχε τόσο λαμπρή μορφή που δεν μπορούσαν, λέει, ούτε να το βλέπουνε. Και όπως θα φανεί στη συνέχεια, το βιβλίο αυτό περιέχει το μέλλον του κόσμου. Περιέχει το τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Χωρίο 4. «Και έκλαιον πολύ», γράφει ο Ιωάννης, «ότι ουδείς άξιος ευρέθη, ανοίξε το βιβλίο, ούτε βλέπειν αυτό». Και εγώ έκλαιγα, λέει, πολύ, έκλαιγα πολύ. Γιατί? Γιατί κανένας δεν μπορούσε να ανοίξει το βιβλίο. Ήθελα να μάθω ποια θα είναι η συνέχεια, ποιο θα είναι το μέλλον, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Αλλά κανένας δεν μπορούσε να ανοίξει το βιβλίο. Βλέπετε, πάντοτε στους ανθρώπους υπάρχει η προσδοκία και η επιθυμία να γνωρίσουν το μέλλον. Γι' αυτό βλέπετε και τόσοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι γνωρίζουν τον μέλλον, έχουν τόσους ανθρώπους να τους ακολουθούν και να ακολουθούν τα λεγόμενα, παρόλο που τα περισσότερα από αυτά που λένε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έκλαιγα, λέει ο Ιωάννης, λοιπόν, γιατί κανένας δεν μπορούσε να ανοίξει αυτό το βιβλίο που περιείχε το τι θα γίνει στο μέλλον. Χωρίο 5. «Και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγημι». Στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει πει ότι γύρω από το θρόνο του Θεού είναι 24 πρεσβύτεροι. Υπάρχουν 24 θρόνοι και σε αυτούς τους θρόνους κάθονται 24 πρεσβύτεροι. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για το ποιοι είναι αυτοί οι πρεσβύτεροι. Ο Οικουμένιος που τον μνημόνευσα προηγουμένως παίρνει διάφορα ονόματα από την Παλαιά Διαθήκη και λέει ότι αυτοί θα ήταν ενδεχομένως οι πρεσβύτεροι. Λέει ο Ιώβ, ο Ενόχ, ο Αβραάμ, ο Μωυσής και έχει μία σειρά 24 ονόματα. Ο Ανδρέας Κρήτης που γράφει λίγο αργότερα τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, γύρω στο 611 είναι γραμμένο το υπόμνημά του στην Αποκάλυψη, λέει ότι είναι πιθανόν οι 12 πρεσβύτεροι να είναι οι 12 πατριάρχες των 12 φυλών του Ισραήλ και οι 12 Απόστολοι του Ιησού Χριστού να δημιουργούν το σύνολο αυτό των 24 πρεσβυτέρων. Ένας λοιπόν από αυτούς τους πρεσβυτέρους λέγει μη. «Μη κλαίε, μην κλαις, ιδού ενίκησεν ο Λέων ο εκ της φυλής του Ιούδα». Του λέει μην κλαις. «Νίκησε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα». Και βλέπετε ο Ιωάννης ήξερε τις γραφές, ήξερε την Παλαιά Διαθήκη και μόλις άκουσε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα θα θυμήθηκε ανέβεβαι όταν ο Ιακώβ ευλογούσε τους γιους του στη Γένεση στο 41ο κεφάλαιο στο χωρίο 9, όταν ήρθε η ώρα να ευλογήσει τον Ιούδα είπε «Λιονταρόπουλο είναι ο Ιούδας, γέ μου με αρπαγές μεγάλωσες, ξάπλωσες και κοιμήθηκε σαν το λιοντάρι και σαν το λιονταρόπουλο, να τον ξυπνήσει ποιος τολμά». Λιοντάρι λοιπόν ο Ιούδας και τώρα έρχεται ένα λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Και η συνέχεια είναι ο Λέων ο εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ. Και πάλι ο Ιωάννης θα θυμάται, η ρίζα Δαβίδ Αυτό παραπέμπει στον Ισαΐα, στο 10ο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο. Ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ, που ήταν ο πατέρας του Δαβίδ, και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του. Επομένως αναφέρεται στον Μεσσία, αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, μπόρεσε, λέει, νίκησε, ώστε να ανοίξει το βιβλίο, η ρίζα Δαβίδ, ανοίξε το βιβλίο και τα σεπτά σφραγίδας αυτού. Επομένως του λέει, μην κλαις, ενώ κανένας στον ουρανό, κανένας στη γη, κανένας κάτω από τη γη δεν μπορούσε να ανοίξει το βιβλίο ούτε και να το βλέπει, ένα λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, μπόρεσε να πάρει το βιβλίο και μπόρεσε να το ανοίξει. Να ανοίξει τις σφραγίδες τους. Επομένως θα μάθουμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Επομένως ακούει ο Ιωάννης ένα λιοντάρι και γυρίζει να δει, να δω αυτό το λιοντάρι. Χωρίο 6. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Γύρισα να δω, λέει, ένα λιοντάρι. Και εκεί, μπροστά στο θρόνο, ανάμεσα στα τέσσερα ζωντανά όντα που περιγράφονται ως εξαπτέρυγα όντα αγγελικά με διάφορες μορφές, το ένα μοιάζει με λιοντάρι, το άλλο με μοσχάρι, το άλλο με άνθρωπο και το άλλο με αετό, ανάμεσα σε αυτά και ανάμεσα στους 24 πρεσβυτέρους στέκεται ένα αρνί και στέκεται σαν να είναι σφαγμένο. Και καταλαβαίνει ο Ιωάννης ότι αυτό το λιοντάρι, όταν γύρισε να το δει, ήταν αρνί και ήταν αρνί που είχε σφαχτεί. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτός ήταν ο συμβολισμός για τον Ιησού Χριστό ακόμα και πριν από τη σταυρική του θυσία. Θυμάστε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πολλές φορές είχε πει «Να ο αμνός του Θεού». Ιωάννης 1:29. «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Λίγο παρακάτω Ιωάννης 1:36 «Και βλέψα στο Ιησού περιπατούντι λέγει είδε ο αμνός του Θεού». Επομένως ξανά και ξανά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε πει «Να το αρνί του Θεού, να ο αμνός του Θεού για τον Ιησού Χριστό». Και ακριβώς αυτήν την εικόνα παίρνει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 21, για να πει ότι από την μάταιη πατροπαράδοτη συμπεριφορά σας δεν λυτρωθήκατε με πράγματα φθαρτά, με χρυσάφι ή ασήμι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού ως αμνού, λέει, αμόμου και ασπύλου. Σαν ένα αρνί χωρίς κανένα ψεγάδι που θυσιάστηκε. Επομένως, το σύμβολο του αρνιού που θυσιάζεται είναι ο Ιησούς Χριστός, που θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας. Μόνο που εδώ, αυτό το αρνί που στέκεται σαν σφαγμένο, λέει, έχουν κέρατα επτά. Αυτό το αρνί, λοιπόν, έχει επτά κέρατα και ξέρετε ότι εκείνη την εποχή το κέρας ήταν σύμβολο εξουσίας. Αυτό το εξηγεί ο Οικουμένιος στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως που κάνει, λέει «Τα δε επτά κέρατα την μεγάλη ισχύν αυτό μαρτυρεί». Τα επτά κέρατα δηλώνουν τη μεγάλη δύναμη. «Καθώ τα μεν επτά, το μεν επτά τέλειος υπάρχον αριθμός, τα πολλά δηλεί», το επτά δηλώνει πολλά και είναι ο τέλειος αριθμός, «ως και πρόσθεν ήρηται, τα δε γε κέρατα δυνάμεως εστί σύμβολον». Τα κέρατα είναι σύμβολο δύναμης και το γεγονός ότι είναι 7, ο τέλειος αριθμός δηλώνει την απόλυτη δύναμη. Επομένως αυτό το αρνί το οποίο φαίνεται σαν σφαγμένο έχει απόλυτη δύναμη και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του μιλώντας στους μαθητές Του είπε Ματθαίος 28:18 «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Μου δόθηκε κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Επομένως το σφαγμένο αυτό αρνί έχει δύναμη, έχει απόλυτη δύναμη. Αλλά εκτός από τα επτά κέρατα λέει και οφθαλμούς επτά. Ένα παράξενο αρνί. Καταρχήν λιοντάρι, είπε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Γύρισε ο Ιωάννης να δει το λιοντάρι και αντί για λιοντάρι βλέπει ένα αρνί που είναι από τη μία μεριά σφαγμένο, από την άλλη όμως έχει τεράστια δύναμη, 7 κέρατα και έχει και 7 μάτια. Ή συν, λέει, τα 7 πνεύματα του Θεού απεσταλμένα εισπάσαν την γην. Το αρνί λοιπόν έχει και 7 μάτια. Τα 7 μάτια είναι τα 7 πνεύματα του Θεού που είναι σταλμένα στη γη. Στην Αποκάλυψη γίνεται ξανά και ξανά λόγος για τα 7 πνεύματα του Θεού. Στην Αποκάλυψη 1:4 λέει για τα 7 πνεύματα που βρίσκονται μπροστά στον θρόνο του Θεού. Στην Αποκάλυψη 4:5 λέει ότι μπροστά στον θρόνο του Θεού βρίσκονται 7 λαμπάδες πυρός, 7 λαμπάδες φωτιάς, άισιν τα 7 πνεύματα του Θεού. Και ο Οικουμένιος ερμηνεύει, τους δέγε 7 οφθαλμούς, ίσι τα 7 πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη. Ο Ισαΐας ημίν διερμηνεύει, λέει, το τι είναι αυτά τα 7 πνεύματα μπορούμε να το καταλάβουμε από την ερμηνεία που δίνει ο Ισαΐας και παραπέμπει στο 10ο κεφάλαιο του Ισαΐας στα χωρία 2 και 3, λέγον και επαναπαύσετε επ' αυτών. Είναι εκεί που λέει ότι από την ρίζα του Ιεσέ θα βγει ένα κλαδί και επάνω του θα αναπαυθεί το πνεύμα του Κυρίου και επαναπαύσετε επ' αυτών πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού εμπλήσει αυτών. Επομένως τα 7 πνεύματα, σύμφωνα με την ερμηνεία του Οικουμένιου που τον ακολουθούν και οι μεταγενέστεροι ερμηνευτές, είναι πρώτον πνεύμα σοφίας, δεύτερον πνεύμα συνέσεως, τρίτον πνεύμα βουλής, τέταρτον πνεύμα ισχύος, πέμπτον πνεύμα γνώσεως, έκτον πνεύμα ευσεβίας και έβδομον πνεύμα φόβου Κυρίου. Επομένως λέει ότι αυτά τα πνεύματα, το αρνί τα έχει επάνω του ως μάτια, αυτό το σφαγμένο αρνί τα έχει επάνω του ως μάτια και αυτά είναι τα πνεύματα του Θεού που κινούνται σε όλη τη γη. Άρα αυτό το λιοντάρι που φαίνεται σαν σφαγμένο αρνί έχει απόλυτη εξουσία και έχει και απόλυτη γνώση και παρακολουθεί τα πάντα, το τι γίνεται πάνω σε όλη τη γη. Και ήλθεν και ήλυφεν εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και αυτό λοιπόν το λιοντάρι που έχει μορφή αρνιού, αλλά έχει τεράστια δύναμη και έχει δυνατότητα να παρακολουθεί το τι γίνεται παντού σε όλη τη γη, πηγαίνει και παίρνει από τα χέρια του Πατέρα Θεού, αυτού που κάθεται στο θρόνο, παίρνει το βιβλίο που δεν μπορούσε κανένας ούτε να το δει και φυσικά δεν μπορούσε να το ανοίξει, το παίρνει και μπορεί να το ανοίξει και μπορεί να το διαβάσει πια και να μάθουμε ποια θα είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτού του πλανήτη. Χωρίο 8. Και όταν έλαβε το βιβλίο και μόλις παίρνει το βιβλίο στα χέρια του, τα 4 ζώα, αυτά τα 4 ζωντανά όντα, τα εξαπτέρυγα για τα οποία μιλήσαμε πριν, και οι 24 πρεσβύτεροι, για τους οποίους έχει κάνει λόγο και προηγουμένως, έπεσαν ενώπιον του αρνίου. Καθώς λοιπόν αυτό το λιοντάρι που φαίνεται σαν αρνί παίρνει το βιβλίο, αυτά τα 4 όντα, τα αγγελικά, πέφτουν να τον προσκυνήσουν. Οι 24 πρεσβύτεροι πέφτουν να τον προσκυνήσουν, έχοντες έκαστος κιθάραν. Το κιθάρα στα αρχαία ελληνικά, να ξέρετε ότι ήταν η λύρα, μη φανταστείτε τη σύγχρονη κιθάρα. Είχαν στα χέρια τους, λέει, από τη μία μεριά μία λύρα και φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιαμάτων. Τώρα, η φιάλη στην αρχαιότητα ήταν ένα κοντό, πεπλατισμένο αγγείο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνήθως για σπονδές. Θα μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει και για να πιει από αυτό, σαν φαρδιά κούπα, αλλά κυρίως το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν σπονδές, δηλαδή προσφορές υγρών σε διάφορες θεότητες. Συνήθως είχε στη μέση του έναν ομφαλό, όπως λένε, μία εγκοπή στην οποία μπορούσε κανένας να βάλει το χέρι για να το κρατάει από κάτω και να είναι σταθερό για να το χρησιμοποιεί. Επομένως, οι πρεσβύτεροι αυτοί, οι 24 πρεσβύτεροι, έχουν στα χέρια τους από μία λύρα για να δοξάζουν τον Θεό και από την άλλη μεριά έχουν, λέει, τέτοια αγγεία, φιάλες χρυσές που είναι γεμάτες από θυμίαμα. Και το θυμίαμα αυτό είναι οι προσευχές των πιστών. Επομένως οι προσευχές των πιστών, οι προσευχές των Αγίων όπως λέει εδώ, κρατιούνται μέσα σε χρυσές φιάλες σε τέτοια χρυσά αγγεία, που προσέξτε είναι αγγεία σπονδής, είναι αγγεία με τα οποία θα κάνεις μία προσφορά στον Θεό. Την ιδέα ότι η προσευχή ανεβαίνει στον ουρανό σαν θυμίαμα την έχουμε ήδη από τους ψαλμούς, στον ψαλμό 141-140 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο χωρίο 2. «Ας είναι η προσευχή μου μπρος σου σαν το θυμίαμα και τα υψωμένα χέρια μου σαν την θυσία την αποσπερνή». Επομένως, η προσευχή μου, λέει η Κύριε, ας είναι σαν θυμίαμα, να αναβαίνει μπροστά σου σαν θυμίαμα, και αυτήν την εικόνα έχουμε και εδώ στην Αποκάλυψη. Οι πρεσβύτεροι κρατάν στα χέρια τους αυτά τα χρυσά πεπλατισμένα αγγεία που μέσα έχουν τις προσευχές των πιστών για να προσφερθούν στον Θεό ως σπονδή, ως θυσία. Και καθώς προσκυνούν τα τέσσερα ζωντανά όντα και 24 πρεσβύτεροι και άδουσιν οδύν καινήν και ψάλουν ένα καινούριο τραγούδι λέγοντες άξιος ή λαβήν το βιβλίον και ανοίξε τα σφραγίδας αυτού. Λένε λοιπόν σε αυτό το λιοντάρι που φαίνεται σαν σφαγμένο αρνί, είσαι άξιος. Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο που δεν μπορούσε κανένας άλλος να το πάρει, και είσαι άξιος να ανοίξεις τις σφραγίδες του που βέβαια κανένας δεν μπορούσε να τις ανοίξει, ότι εσφάγεις και ηγόρασας το Θεό εν το αίματί σου. Γιατί σφάχτηκες, γιατί θυσιάστηκες, και με το αίμα αυτό που χύθηκε όταν θυσιάστηκες, αγόρασες για τον Θεό εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνος. Έκανες μία θυσία ώστε να μπορεί κάθε άνθρωπος από κάθε λαό, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, από κάθε έθνος, με μετάνοια και πίστη να έρθει και να αποκτήσει μία καινούρια ζωντανή σχέση με τον Θεό, να έχει μία ζωντανή σχέση με τον Θεό, είναι πια αγορασμένος για τον Θεό. Αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς στην 1η Κορινθίου, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, του λέει «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος το οποίο έχετε από τον Θεό και δεν είσαστε κύριοι του εαυτού σας, ηγοράστητε γάρ τιμής». Με άλλα λόγια, κάποιος πλήρωσε και σας αγόρασε. Και αυτό που πλήρωσε για να σας αγοράσει ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Επομένως, λέει, είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο, να ανοίξεις τις φραγίδες, γιατί εσύ θυσιάστηκες και με το αίμα σου αγόρασες αυτούς τους ανθρώπους, ώστε αγορασμένοι με το αίμα σου να ανήκουνε πια στον Θεό, τους αγόρασες για τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό, χωρίο 10, και επίησα σε αυτούς το Θεό ημών βασιλείαν και ιερείς, και βασιλεύσους είναι επί της γης. Και τους έκανε σε αυτούς, λέει, βασιλιάδες και ιερείς, και θα βασιλέψουν επάνω στη γη. Βλέπετε, αυτός ο συνδυασμός βασιλιά και ιερέα είναι κάτι το οποίο υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν στην Έξοδο ο Θεός μέσω του Μωυσή μίλησε στον λαό Ισραήλ, στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, τους είπε «Εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό». Και αυτήν ακριβώς τη φράση την παίρνει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο 2:9 και την χρησιμοποιεί για τους πιστούς του Ιησού Χριστού, την χρησιμοποιεί για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και λέει «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα». Είστε μία εκλεκτή γενιά, ένα βασιλικό ιερατείο, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλετε, για να αναγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας πήρε από το σκοτάδι και σας έφερε στο θαυμαστό του φως. Ένα βασίλειο που αποτελείται από ιερείς. Γι' αυτό λέει, τους έκανες βασιλιάδες και τους έκανες ιερείς. Ο βασιλιάς είναι αυτός που έχει την εξουσία. Είναι αυτός που μπορεί να αποφασίζει. Και θυμάστε ότι ο Κύριος είπε στους πιστούς του ότι έχει δώσει εξουσία σε κάθε πιστό του να πατάει επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, ο Χριστός σε αγόρασε Και εφόσον εσύ αποδέχτηκες αυτήν την θυσία και την αγορά του Ιησού Χριστού για τον Θεό, έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, έχεις εξουσία να προσεύχεσαι και με την προσευχή σου να αλλάζεις καταστάσεις γύρω σου. Και τους έκανες, λέει, και ιερείς. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των ιερέων? Ήταν αυτοί που μπορούσαν να φέρουν τους ανθρώπους σε επικοινωνία με τον Θεό. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε ο απλός Ισραηλίτης μόνος του να κάνει μία θυσία στον Θεό. Έπρεπε να πάει στον ιερέα και εκείνος να κάνει την θυσία για λογαριασμό του. Και λέει, τώρα εσείς έχετε γίνει όλοι ιερείς του Θεού. Με άλλα λόγια, έχετε ζωντανή σχέση με τον Θεό και μπορείτε να βοηθήσετε κι άλλους ανθρώπους να έχουν αυτήν την ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και επίησα σε αυτούς το Θεό ημών βασιλείαν και ιερείς και βασιλεύσουσιν επί της γης. Αυτό λοιπόν τον ύμνο ψάλουνε τα τέσσερα ζωντανά όντα και οι 24 πρεσβύτεροι που έχουν γονατίσει μπροστά στο θρόνο. Χωρίο 11. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων. Και λέει, καθώς άκουγα την φωνή, τον ύμνο αυτό που έψαλαν οι πρεσβύτεροι και τα ζωντανά όντα, είδα και άκουσα, είδα να υπάρχουν ένα πλήθος άγγελοι γύρω-γύρω. Και άκουσα τη φωνή τους γύρω από το θρόνο, γύρω από τα τέσσερα αυτά ζωντανά όντα, γύρω από τους πρεσβυτέρους, και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Και ήταν, λέει, τεράστιο πλήθος. Χιλιάδες χιλιάδων και δεκάδες χιλιάδων δεκάδων χιλιάδων. Αυτό είναι το μυριάδες μυριάδων. Ξαφνικά λοιπόν σε αυτόν τον ύμνο που ψάλουνε αυτά τα τέσσερα ζωντανά όντα, τα τέσσερα αγγελικά όντα και οι 24 πρεσβύτεροι, προστίθονται χιλιάδες και μυριάδες αγγέλων λέγοντες φωνή μεγάλη: άξιος εστίν το αρνίον το εσφαγμένον. Είναι άξιος ο Ιησούς Χριστός, ο δοξασμένος, το λιοντάρι για τις φυλής του Ιούδα, το αρνίο το σφαγμένο, λαβήν την δύναμην και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Επομένως ξεκινάει μία υμνοδία, μία δοξολογία από τα τέσσερα αυτά αγγελικά όντα και τους 24 πρεσβυτέρους και προστίθενται σε αυτόν μυριάδες αγγέλων, χιλιάδες αγγέλων και λένε: ο Ιησούς Χριστός, ο δοξασμένος Ιησούς Χριστός, το αρνίον το εσφαγμένον, είναι άξιος να πάρει δύναμη, να πάρει πλούτο, να πάρει σοφία, να πάρει ισχύν, εξουσία, να πάρει τιμή, να πάρει δόξα, να πάρει την ευλογία. Και καθώς ξεκίνησαν την υμνοδία αυτή τα τέσσερα αγγελικά όντα και οι 24 πρεσβύτεροι και μπήκανε σαν χοροδία χιλιάδες και μυριάδες άγγελοι, ξαφνικά αρχίζει να συμμετέχει σε αυτήν την υμνοδία στον Ιησού Χριστό που βρίσκεται στη δόξα του όλο το σύμπαν. Χωρίο 13. Και παν κτίσμα ο εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης. Ξαφνικά, λέει, κάθε δημιούργημα και στον ουρανό και πάνω στη γη και κάτω από τη γη και μέσα στη θάλασσα. Και τα εν αυτής πάντα ήκουσα λέγοντας, και ό,τι υπήρχε εκεί τα ακούω να λένε, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο. Επομένως η δοξολογία του σύμπαντος απευθύνεται στον καθήμενο επί του θρόνου που είναι ο Πατέρας Θεός και στο αρνίον το εσφαγμένον που είναι ο Ιησούς Χριστός. Στον Πατέρα λοιπόν και στον Υιό η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Επομένως ο Ιωάννης βλέπει, καθώς μία δοξολογία την ξεκίνησαν τα τέσσερα αγγελικά όντα και οι 24 πρεσβύτεροι να μπαίνουν στη χοροδία αυτή και στην υμνοδία και στη δοξολογία χιλιάδες και μυριάδες αγγέλων και μετά να μπαίνουν σε αυτή τη δοξολογία όλα τα δημιουργήματα του Θεού πάνω στη γη, κάτω από τη γη, στη θάλασσα, στον ουρανό, παντού, και λένε σε αυτόν που κάθεται στο θρόνο, στον Πατέρα και στο αρνείο, στον Ιησού Χριστό, η ευλογία, ανήκει η ευλογία, ανήκει η τιμή, ανήκει η δόξα, ανήκει το κράτος, η εξουσία Και αυτό όχι τώρα απλώς την ώρα που δοξάζουμε, αλλά εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι κάτι που ανήκει στον Πατέρα και στον Υιό. Είναι κάτι που ανήκει στον αληθινό Θεό αιώνια, εις τους αιώνας των αιώνων. Χωρίο 14, και τα τέσσερα ζώα, αυτά τα ζωντανά όντα, έλεγον αμήν. Έτσι είναι. Συμφωνούμε, έτσι να γίνει. Και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν. Και οι πρεσβύτεροι, 24 πρεσβύτεροι, έπεσαν να προσκυνήσουν. Ο Ιωάννης λοιπόν έχει ένα όραμα όπου το βιβλίο που περιέχει το μέλλον της ανθρωπότητας δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς. Κλαίει γιατί κανένας δεν μπορεί να το αγγίξει, να το δει, δεν μπορεί ούτε να το δει. Και του λένε μη φοβάσαι, το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα νίκησε. Πήρε το βιβλίο, μπορεί να το ανοίξει. Και όταν γύρισα λέει να δω το λιοντάρι, είδα ένα σφαγμένο αρνί. Αλλά με τεράστια δύναμη και με τεράστια εξουσία να παρακολουθεί ό,τι γίνεται πάνω στη γη. Και μετά είδα λέει τα πάντα, τα αγγελικά όντα, τους πρεσβυτέρους, τους αγγέλους, μυριάδες και χιλιάδες αγγέλων και όλα τα πλάσματα της γης να δίνουν δόξα, να δίνουν δόξα σε αυτό το σφαγμένο αρνί, σε αυτό το λιοντάρι, στον Ιησού Χριστό. Και μέσα σε αυτή τη δόξα θυμίσου ότι μέσα στη δοξολογία ήτανε «Και εσύ Κύριε που τους αγόρασες με το αίμα σου, τους έχεις κάνει βασιλιάδες και ιερείς». Καθώς λοιπόν δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό που βρίσκεται στη δόξα Του, να θυμάσαι, είσαι βασιλιάς, έχεις εξουσία και είσαι ιερέας, μπορείς να οδηγήσεις ανθρώπους στα πόδια του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε, γιατί εσύ μας φανερώνεις τα θαυμάσια του Λόγου του δικού σου. Σε δοξάζουμε Κύριε Θεέ μας και προσευχόμαστε εσύ να μας δίνεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις θαυμαστές σου αλήθειες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.